Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, жекшембе 19 март күнкү Азаттык новости кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана жан дүйнө түрмөгүнөн Кыргыздын туңгуч улуттук операсы Ай Чүрөк тууралуу угасыздар, андыктан толкундуу которбой турмуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Самат Жумакадыровтан угабыз.
Рахмат Бактыгүл. Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигинин боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлбөй болду. Бул тууралуу өкмөттөр аралык протоколго Москва шаарында 17 мартта кол коюлганын өкмөттүн расмий сайты жарыялады. Маалыматта жазылгандай, 2016 жылдагы протоколго ылайык ЕАЭПтин алкагында Казакстан 7 миллион долларлык техникалык көмөк көрсөтмөк, бирок 17 мартта казак өкмөтү анын көлөмүн 41 миллион долларга көбөйттү. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кошулар алдында бажы пункттарын жана лабораторияларды модернизациялоого Казакстан жалпысынан 100 миллион доллар бөлөрүн убада кылган, бирок өкмөт казак тарап убада кылган каражатын алигиче бере электигин айтып келет. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Кореянын борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Маалыматта Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жаңы кыймылдаткычты сыноодо өзү дагы болгон жана бул аракет космос мейкиндигин ээлөөдө чоң жылыш болгонун айтты. Эксперттердин божомолунда Корея алыскы аралыкка учуучу ракетанын кыймылдаткычын текшерип жатышы мүмкүн. Ал арада Пекинде жүргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон аймактагы чыңалууну болтурбоо үчүн Америка Кытай менен бирге иш алып барарын айтты. Чыгыш Азия өлкөлөрүнө сапар учурунда Тиллерсон буга чейин Япония жана Түштүк Кореяда болуп, аймакта чыңалуу күчөп баратканы тууралуу көп сөздөр айтылып жатканын кошумчалады. Түштүк Кореяда АКШнын 28 миң аскери бар болсо, Японияда Американын аскерлеринин саны 50 миңге жетет. Бул аракеттер Түндүк Кореянын болжолдуу агрессиясынан улам аймакка жайгаштырылган. Орусиянын оппозиция лидери Алексей Навальныйдын бүгүнкү пландалган коррупцияга каршы митингине Москва бийлиги уруксат берген жок. Навальный өзүнүн сайтына жайгаштырган билдирүүдө Москванын бийлиги өз катына саясий акция шаар тургундарынын укугун бузуп жол коопсуздугуна тоскоолдук жаратарын айткан. Москванын аймактык коопсуздук жана коррупцияга каршы аракеттүү департаментинин башчысы Владимир Черников мэрия митингге тыюу салган өз чечиминен баш тартпасын билдирди. Москванын башкы көчөлөрүнүн биринде бүгүн митинг өткөрүү үчүн уруксатты Навальный 14 мартта алган. Ага болжол менен 15 миңдей киши катышмак жана марш Кремлдин алдында аяктамак. Ушундай эле маршты Орусиянын бир катар шаарларында дагы өткөрүү пландалган. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Крымдын аннексияланышын мыйзамсыз деп атап, Орусия тарапты Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлоого чакырды. Министрликтин сайтында жазылгандай, Анкара жарым аралдагы Крым татарларынын укугун жана кызыкчылыктарын коргоону улантып берет. 2014 жылдын 18 мартында Крым менен Севастополдон Орусияга кошулуш боюнча келишимге кол коюлган. Бул Орусия аскерлеринин жарым аралга кирип барып, эл аралык коомчулук тааныбаган референдум өткөрүлгөндөн кийин болгон. Кыргызстандын борборунда ишембиде сөз эркиндигин талап кылган жүрүштө 5 күнгө камалган активисттердин адвокаты апелляциялык сотко кайрыла алган жок. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаев Азаттыкка билдирди. Ал кошумчалагандай, бүгүн апелляциялык арызды каттоо үчүн соттун канцеляриясы дем алыш күнгө байланыштуу иштеген жок. Ошол эле учурда эртең бүрсү күнү да Норозго байланыштуу дем алыш күн болгондуктан камалган активисттердин апелляциялык арызы каралышы күмөн болуп турат. 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деген ураан алдында тынчтык жүрүш болуп, учурунда милиция жүрүшкө катышкандардын айрымдарын кармап кеткен. Кечке жуук Свердлов райондук соту кармалган 5 адамды 5 күнгө камоо тууралуу чечим чыгарган. Ал эми адвокаттар апелляциялык арыз менен кайрылган учурда жумуш күнү бүтүп, сот иш ордунан кетип калган. 24 март кургак учук менен күрөшүү күнүнө утурлай саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Бишкектеги туруктуу жашаган жери жок жана кургак учук менен ооругандардын социалдык жатаканасына барды. 18 мартта министр бейтаптар менен жолугушуп, алардын дарылануу процессине күбө болду. Бул тууралуу министрликтен Азаттыкка билдиришти. Барар жери жок бейтаптарга баш калкы берген бул жай 3 ай мурда USAID уюмунун наркологиядагы альтернативалар жана кургак учукту жеңебиз долбоорун алкагында курулган. Бул жерге Бишкектеги үй жайсыз оорукчандар барып жашап дарылана алышат. Ишембүгүнү АКШнын Миссури штатында рок-н-роллдун пионери Чак Берри дүйнөдөн кайтты. Элвис Пресли биринчи поп жылдыз болсо, сынчылар Беррини рок жанрын баштоочусу катары сыпаттап келишкен. Ал өткөн кылымдын 50-жылдары гитаранын коштоосунда музыканын жаңы багытын баштаган. Чак Берринин өзүнүн казынасында дүйнөлүк хитке айланган көптөгөн ырлар бар. Ошондой эле ал Битлз жана Роллинг Стоунс тобуна жол көрсөтүүчүлөрдөн болгон. Атакчы Боб Дилан өзүнүн сөзүндө Чак Берринин рок-н-роллдун Шекспири деп атаса, Джон Леннон рок-н-ролду Чак Берисиз элестетүүгө болбосун. Бул жанрга Берринин атын ыйгарса тең болорун дагы билдирген жери бар экен Бактыгүл.
Ошол эле Боб Дилан Чак Берри тууралуу айтып жатып, ал 30 жашынан баштап, жолбосо рок-н-ролл жаштыктын музыкасы деле эмес, 30 жашынан баштап эле бул эстрада жанрынын жылдызына айланганына таң калуусунда билдирип өттү. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырды. Эгерде сиз кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз толугураак жаңылыктарды окуй аласыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 20 мартта түнкүсүнчү Ысык Көл жана Нарын областарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн -4-1, күндүз 8-13, Талас жергесинде түнкүсүн -2-7, күндүз 7-12, Ош, Баткен жана Жалал Абадта түнкүсүн -1-6, күндүз 12-17, Ысык Көл дубанда түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7, Тоолу Нарында болсо түнкүсүн -9-14, күндүз -1-6. Башкала Бишкекте кечинде бир аз кар жаашы мүмкүн, түнкүсүн -1-1 градус, күндүз 10-12 градус, нөлдөн жогору. Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтсөк, эми жумадагы урунтуу окуяларды чалдырган апта маалымат талдоо программасы улантмакчы. Аны адаттагы эле кесиптешим Айтанбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсызбы кадырман угарман. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев элчилерден ишеним катын алууда журналисттерди кескин сынга алды. Аксы окуясына 15 жыл болду. Түркия менен Голландия ортосунда дипломатиялык курч кайым айтышуу орун алды. 15 мартта президент Атамбаев Индия, Эфиопия, Ооганстан жана Кот-д'Ивуар, Латвия элчилеринен ишеним грамотасын алууда күтүүсүздөн ички саясий абалга, тагыраак айтканда журналисттер менен мамилеге басым жасады. Анда президент жергиликтүү жана орусиялык бир катар журналисттерди кескин сынга алды. Сындалгандар арасында Азаттык радиосу, Заноза сайты журналисттер Кабай Карабеков, Нарын Айып, Дина Маслова, Улукбек Бабакулов, Замира Сыдыкова жана Бегалы Наргозуев, орус журналисттерине Даниил Кислов жана Александр Широков болду. Буга чейин кыргыз бийлиги орус журналисти Григорий Михайловду өлкөдөн чыгарган эле. Ага Михайлов иштеген Регнум интернет сайтына президент Атамбаевга психиатриялык экспертиза жүргүзүш керек деген Атамекен партиясынын билдирүүсүн жарыялоосу себеп болгону айтылган. Президенттин ар намысын коргоо алкагында Азаттык жана Занозага көп миллиондогон сомдук доо коюлду. Занозанын журналисти Нарын Айыптын Бишкектеги квартирасы камакка алынды. Нарын Айып коюлган доолор тууралуу буларды айтты.
Үчүнчү болуп атат да, мага анан сондук Занозанын өзүнө эле экөөбүз тең ответчик болуп атат. Бирөө боюнча 3 миллион, экинчиси боюнча 3 миллион, бул боюнча 6 миллион болуп атат да.
Президент элчилер алдындагы сөзүндө бул журналисттер ушак айың таратуу менен алектенүүдө. Алардын максаты шайлоо алдында өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштыруу деди. Ал ошондой эле журналисттерди чынчыл жана туура маалыматтарды таратууга дагы чакырды. Бийлик менен журналисттер ортосундагы келишпестиктерге байланыштуу эки тарапты диалогко чакыруу максатында 16 мартта жыйын уюштурулду, бирок бийлик өкүлдөрү ага келген жок. Талкууда Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева Кыргызстан мыйзамдарына ылайык коомчулукка ачык жарыяланган маалыматтар үчүн журналисттер эмес, ал маалыматты айткандар жооп бериш керектигин белгиледи. Оппозиция өкүлдөрү да өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев жана мамлекеттик маалымат каражаттары соттун чечими чыга элек туруп, оппоненттерди каралап, учактап жатат деп айыптап сотко кайрылган болчу. Президенттин 6 мартта мамлекеттик сыйлык тапшыруу учурунда Атамекен партиясын сасыган лидерин мародер деп атоосу боюнча партиянын доо арызын 1 май райондук соту 23 мартта кароону белгиледи. Атамекен партиясынын юристтери ошондой эле белизгейт боюнча да президент Атамбаев УКМКнын башчысы Абдысегизбаев жана КТРКнын башчысы Илим Карыпбековго каршы доо арыз даярдап жатат. Бул тууралуу партиянын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов президент баш болуп ушактап жатат деди.
Мына КТРді көрбей атасыңар ба? Башқа массалық мәлімат қаражаттарды көрбей атасыңар ба? Президент өзі баш болып, президенттің аппарат жетекшісі баш болып, саяси оппоненттерін кемсінтіп, ұшақтап, клеветать етсе, мына Шадиев баш болып ешкім көрбейді. Әділетті болуыңыз десек, алып шығарылды да талқылайлы. Тура ұшақты сөйлеуіш керек, қалыпты айтпаш керек, соттың үкімі шықпайынша ешкімді күнелеуіш керек.
Президент журналист сөрөйлөр деп атаган Замира Сыдыкова, Бегалы Наргозуев жана Улукбек Бабакулов президентке кайрылуу менен чыгышты. Замира Сыдыкова президенттин сөздөрүн адепсиздик деп атаса, Улукбек Бабакулов элчилер алдында жергиликтүү журналисттерди жамандоону бери дегенде орунсуз деди. Бегалы Наргозуев болсо, азыркы кезде акыркы 20 жылда калыптанган сөз эркиндигин чектеп, Кокон хандыгын курууга аракет жасап жатат деп бийликти сындады. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын аптамалык маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда Аксы окуясынын 15 жылдыгы белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев 17 мартта Бишкекте эстеликке гүл коюп кайрылуу жасады. Ал эми өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жана президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков Аксыга барып, эскерүү иш-чарасына катышты. Коомдо жүрүп жаткан саясий күрөшкө жана кырдаалга байланыштуу оппозициялык көз караштагы саясатчылар Аксынын Каражыгач айылында эл менен өзүнчө жолугушту. Ал жердеги жыйында кабыл алынган чечимде инкылаптар максатына жетпегени белгиленип, Жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарын аткара албагандыктан 10 апрелге чейин тарап кетүү сунушталды. Өткөн жылы май айында кармалган Бектур Асанов, Куан Кадыров, Дастан Сарыгулов, Эрнест Карбеков, Марат Султановду бошотуу жана быйыл февралда кармалган Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү талаптары дагы жыйында коюлду. Каражыгачтагы жыйынга саясатчылар Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, парламент мүчөсү Каныбек Иманалиев, Эмилбек Каптагаев дагы катышты. 17 мартта Базар Коргондо Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери дагы активдешти. Жүздөгөн демонстранттар Ош Бишкек жолун жабууга аракет жасап, милиция менен түртүшүү жана тартышууларга барды. Митингчилер алдында парламент мүчөлөрү Алмамбет Шыкмаматов, Каныбек Иманалиев жана мурунку депутат Эркин Бүлөкбаевдар сөз сүйлөдү. Оппозиция лидерлери жакын күндөрү Жалалабад жана Таласта элдик жыйындарды өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. Белгилүү болгондой, 24 мартта Кыргызстанда 2005 жылдагы март инкылабынын 12 жылдыгы, андан кийин апрель инкылабынын 7 жылдыгы белгиленет. Узап бараткан жумада бийлик маанилүү кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Ысык Көлдөгү өкмөттүн өкүлү Аскат Акибаевдин ордуна Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев дайындалды. Жылкыбаевдин ордуна парламентке Икрам Илмиянов келмекчи. Сот жана тартип коргоо органдары аркылуу оппозиция жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө басым 17 мартта уланды. Бул күнү экономикалык кылмыштуулукка каршы комитеттин өкүлдөрү Вечерний Бишкек гезитинин мурунку кожоюну Александр Кимди камакка алууга келди. Заноза сайтынын маалыматы боюнча Александр Кимди камакка алууга 7 киши келип, ага козголгон кылмышы жана эч кайда чыкпоо тууралуу тил каты бар экенин билдирген. Бирок Ким өзү эч кандай тил кат бербегенин жана ага каршы кылмышы козголбогонун айтып жатат. 2015 жылы Александр Кимден Вечерний Бишкек басылмасы соттун чечими менен алынган. Ким аны рейдерлик деп атаган эле. Оппозиция менен бийлик өкүлүнүн дагы бир тирешүүсүндөгү соттук иш 15 мартта жыйынтыкталды. Бул күнү Бишкектеги 1 май райондук соту Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун Өмүрбек Текебаевге каршы доо арызын канааттандырды. Сот Текебаевди Ибраимовго 1 млн сом төлөөгө милдеттендирди. Албек Ибраимовду учурда президент Алмазбек Атамбаев үй салып жаткан мурда Дастан заводуна тиешелүү болгон жер тилкесин коррупциялык жол менен алды сатты жасаган деп Өмүрбек Текебаев айыптаган болчу. Ибраимов аны сотко берген. Текебаевдин адвокаттары 1 май райондук соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдиришти. Узап бараткан жумада дүйнөлүк саясатта Түркия Голландиянын дипломатиялык чабышы көңүл борборунда болду. Украинада темир жол блокадасына автоунаа жолдорунда блокадага алуу кошулуп, Киев менен жикчил эки региондун келишпестиги дагы тереңдеди. Кошмо Штаттарда президент Дональд Трамп бийлигке келгенден кийин биринчи бюджетин даярдады. Түркия менен Голландиянын ортосундагы келишпестик Европа биримдиги менен Түркиянын ортосундагы акыркы кездердеги татаалдашкан келишпестиктерге барып такалат. Өткөн жылдагы куралдуу кутум аракетинен кийин Түркия президенттик бийлик системасын орнотууга багыт алган. Түркия парламенти конституцияга өзгөртүү киргизүүгө добушун берип, эми ал 16 апрелде жалпы элдик референдумда бекитилүүгө тийиш. Мына ошол референдумга түрк бийлиги Европа биримдигинде жашаган өз жарандарына үгүт иштерин жүргүзүүнү көздөгөн, бирок ага Германия жана Голландия уруксат берген жок. Голландияга Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун келишине коопсуздукка байланыштуу деп жол берилбесе, үй бүлөлүк иштер жана социалдык саясат боюнча министри Фатма Бетул Саянкая Голландиядан чыгарылды. Ал эми министр менен жолугушууга келген элди ит менен кубалап суу чачып таратышты. Түркия жетекчилиги муну кескин айыптап, батышта нацизм тирүү экен деп баалады. Президент Реджеп Тайип Эрдоган
gerçek yüzünü şu son birkaç gündür
соңку бир нече күндө батыш анык жүзүн көрсөттү. Бул окуялар башталганда мен фашисттик басмырлоо деп айттым. Мен нацизм өлгөн деп ойлогом, бирок нацизм батышта өлө элек экен. Мен жаңылыптырмын.
Нацизмин биттиğini zannediyordum ama aldanmışım dedi.
Германия жана Голландия бийлик башчылары батышты нацизм менен салыштыруу кабыл алыңгыс деп эскертти. Мына ушул жаңжалдан кийин Түркия Голландиянын Анкарадагы элчисин келбей эле койсун деген чечимин чыгарды. Европа биримдиги түрк бийлигинин конституциялык реформасын өткөн жылы кутумдан кийин кабыл алынган катаал чараларын кескин сынга алып жатат. Ошондой эле Анкара сөз эркиндигине кысым көрсөтүүдө деп атаган. Украинада болсо кырдаал татаалдашуу жагына ооду. Расмий Киев жикчил региондорго автомобилдик каттоону толук токтотту. Өткөн айдан бери улучулдар жикчил региондор менен темир жол каттамын блокадага алышкан эле. Кырдаалдын начарлоо жагына оошуна президент Владимир Путиндин жикчил регион бийликтери чыгарган документтерди таануу жөнүндөгү буйругу себеп болгону айтылууда. Украин улучулдары ошондой эле Украинадагы Орусия банктарынын иштерин дагы тосмолоого алышты. Алар жикчил региондор менен кызматташууда деп айыпталышты. Улучулдар артынан Украинанын коопсуздук жана коргоонуу кеңеши Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. 2 майда Германия канцлери Ангела Меркельдин Москвага сапары кабарланды. Киев менен Москванын чатагында негизги ортомчулук ролду аркалап жаткан Германия лидери Москвада мына ушул жаңжалды чечүүнүн жолун издемекчи. Ал эми Украинанын негизги колдоочусу Кошмо Штаттар учурда көбүнчө ички иштери менен убара. Президент Трамптын миграция боюнча 2 буйругунда сот токтотуп койду. Гавайи штатынын соту президенттин 6 марттагы буйругу конституцияга каршы келет деп 15 мартта чечим чыгарды. Президент Трамп соттун чечимин бийлигинин аша чапкандык деп, буйругунун мыйзамдуулугун далилдөө үчүн жогорку сотко чейин барарын билдирди. АКШ президенти ошондой эле 16 мартта келерки жылдын бюджетин сунуштады. Анда тышкы саясат жана айлана чөйрөнү коргоого каражат кыскартылып, коргоо тармагына 54 миллиард доллар кошумча бөлүнөрү кабарланды. Жалпысынан АКШнын 2018 жылга бюджети 3 триллион 800 миллиард доллар деп белгиленген. Президент Трамптын бюджет саясаты анын шайлоо өнөктүгү учурундагы Америка биринчи деген ураанын аткарууну көздөгөнү айтылып жатат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматов уулу алыптым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирине ортоктош болуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү жан дүйнө түрмөгү улантат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиги боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлмөй болду. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Орусиянын оппозиция лидери Алексей Навальныйдын бүгүнкүгө пландалган коррупцияга каршы митингине Москва бийлиги уруксат берген жок. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Крымдын аннексияланышын мыйзамсыз деп атады. Назарыңыздарда эми жан дүйнө радио берүүсү. Бүгүн аталган рубрикадан Кыргыздын туңгуч улуттук операсы Айчүрөк тууралуу угасыздар. Аталган опера кыргыз сахнасында жаңы жасалга, жаңы курам менен кайрадан коюла баштады. Мында актерлордун кыймыл аракетинен тарта алардын сахна кийимдерине чейин өзгөргөн, үчүнчү жолу жаңыланып көрүүчүлөргө тартылана баштаган спектакль тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында жүрүп жаткан Айчүрөк операсына даярдануу учуру. Азыркы тапта артисттер акыркы көнүгүүдөн өтүп жаткан экен. Мындан ары актерлордун жаңы курамы менен сахналашкан Айчүрөк операсы көрүүчүлөрдүн сынына коюлат. Айчүрөк 4 бөлүмдөн турган эпикалык лирикалык опера. Либреттосун Манас үчилтигинин Семетей бөлүмүндөгү Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү аттуу эпизодунун негизинде Жомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Жусуп Турусбеков жазган. 80 жылдай тарых бар спектаклде кыргыз маданиятына өзүнүн салмактуу салмын кошкон далай таанымал артисттер ойноп келген. Бул жолу Семетейдин партиясын Бакыт Быкеев ырдайт экен.
Бул эми 38 жылдан баштап ошо коюлуп 39 жылы биринчи жолу декадага коюлган да. Малдыбаев Улас Феревичке жазып, анан эң биринчи аткарышчылардын ошол күчөөнү Абдулас Малдыбаев ырдап, Семетейди болсо Артык Мырзабаев эстерден баарчы Болот Миңжилки иптардаган багында Кыдырбек Чодуронов, Эркин Касымов, Керим Орозбаев баардыгы аткарып келишти. Андан кийин ушул мага очередь келип калды окшойт.
ЫБКФ жаңыланып коюлуп жаткан спектакль мурдагыларга караганда эмнеси менен айырмаланары тууралуу кеп салды.
Премьера деген сөз ушул 38-жылкы 39-жылкы коюлган ушул костюм менен ушуга чейин ырдап келдик да. Андан кийин 78-жылдары өткөн ушул ошондо дагы экинчи редакция болуп көп жерлери купюра болгон. Анан азыр болсо ошол купюраларды ачып ошол 38-жылдагы коюлган трактовка менен режиссердин постановкасы менен коюлуп атат. Кийимдери тигилип атат. Ошол жанакы аттарды минип чыгып атабыз. Семетей, чачке, айчүрөк, кушту алып чыгып атабыз. Булардын баары биз үчүн, биздин театр, бизге жаңы келген жаңы муун үчүн жаңылык. Бул дагы ийгилик.
Буга чейин айчүрөктүн партиясын ырдап келген ырчылардын бири Гүлнара Ниязбаева азыркы мезгилде чакан партиялардын бирин аткарарын айтты.
Калыйман Алдабасаны, Жасанган Жумакматовдор менен ырдаган айчүрөктүн ролун. Калыйман, Сарыгышлардын баардыгын ушул чоң корифе агайлардын жетекчилиги астында спектакль ырдап келгем. Анан бул жолку 3-үнчү постановкада эми жаштарга жолду бердик. Азыр 3 айчүрөгүбүз бар. Айзабек Момунова, Элнура Самарбекова анан Бактыгүл Бокоева. Ошондой эле Гүлчоруда жаш балдар Айбек Саралаев, Тилек Найманбаев, Семетейде болсо Бакыт Быкеев ойноп жатат.
Ырчы буга улай айчырок операсы өзүнүн классикалык музыкага болгон куштарлыгын ойготконун, өткөн доордо угармандар операга кандай мамиле жасаганын да эскере кетти.
Биз мен эсимде биз бала кезде радиодон ушинтип опералардан үзүндүлөр, ошол кезде Артык Мырзабаевич, Сейит Алиев, Миңжилкиевтердин ушул агайлардын эжелерин ырдаганы менен биз чоңойдук да. Бизге сиңди да кулагыбызга радиодон жаңырчы. Азыр эми радиодон жалаң эле эстрадалар берилет да, классикалык музыкалар, ушул опералар кайталанып эле бериле бериш керек, ошондон анан балдарга кулагына кирет.
Ниязбаева спектаклге даярдык жүрүп жаткан учурда солисттер бири биринин ырдаганын көрүп, айрымдары ошол ырды өз алдынча кошо кайталап турарын айтты. Көрсө опералык спектаклде ролдордун ар бирине 2-3 артист даяр болуш керек экен. Мисалы жаш муундагы ырчылардын бири Бактыбек Алмабеков айчүрөк спектаклинде бир нече партияны ырдаганга даяр.
Түмөнбайдын ролунда, Бакайдыкында, Канчоронукунда, анан бизде ошол айтып аткан себеби ошол болот пайы. Биринчи негизи партияда спектаклде баягы бир киши жалгыз болбош керек да. Айчүрөк операсында 5 партияга даярмын да. Анан ар кандай болуп калат баягы түрөжанбыз да. Жагыл болуп калат, ооруп калат, ошондо баягы даяр болуп турушум керек да аркасында.
Бактыбек муну менен бирге айлап жылдап жүргөн көнүгүү учурунда жаш ырчылар улуу муундагы тажрыйбалуу солисттердин чеберчилигин боюна сиңирип, келечегин түптөп аларын кошумчалады. Бул жолу башкы каарман айчүрөктүн партиясынын ырдаганга да 3 солист даярданганын билдик. Спектаклде алардын үчөөсү тең кезектешип ойношот. 3 айчүрөктүн бири Айзерек Момунова азаттыгын алгысына бул образды жаратууда кандай өнөр каналардан өткөнүн учкай айтып берди.
Мен бул театрга келгениме 7 жыл болду. Биринчи хордун артисткасы болчум. Мен келгенде Сайра Чоткараева деген эже ырдачы айчүрөктүн партиясын. Молдокулова эженин ырдаганын көрүп калдым. Сартбаева, Кийизбаеваларды көргөн эмесмин, бирок ошол жылдар иштеген биздин артисттерден угам кантип ырдашкан, кандай образды жараткан. Азыр менин көз алдымда ошол Сайра Чоткараеванын ойногону, ырдаганы калган да.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азат Туугун алгысынын Жан Дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу аталган программадан Айчүрөк операсынын 3-үнчү жаңыланышы тууралуу сөз болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Буга чейин жана азыр Чачкейдин партиясын ырдап келген солист, театрдын опера инспектору Салима Маматова Айчүрөк операсын эмнеге жаңылоо керек болгонуна токтолду.
Жаңыланышында костюмдар өзгөрдү, декорация өзгөрдү, музыка, сөздөр ошондой эле калып калды. Себеби мына аны музыкасын, сөздөрдү өзгөрткөнгө биз эч кандай акыбыз жок. Себеби бул классика болгондон кийин биз аны эч ким өзгөртө албайт. Бул өзү 3-үнчү редакция болуп эсептелип атат. Себеби мында 82-жылы 2-нчи редакция болгон. Андан бери сахнада үзүлбөй коюлуп келгенине байланыштуу декорация, реквизит, көшөгөлөр, кийимдердин баары эскирип калган.
Операнын сюжети бири-бирине карама-каршы турган эки күчтүн күрөшүнө негизделген. Бир жагында эл мүдөөсүн көздөгөн Семетей, Айчүрөк, Бакай, Гүлчоро, Акунхан жана башка каармандар. Экинчи тарапта Чыңкожо, Толтой баштаган ички душмандар. Буларга тилектеш Чачки, Канчоро кыяс турушат.
Анан мында дагы бир айырмачылыгы эң биринчи коюлганда, эң биринчи ошо Москвага биринчи декада алып барылганда, ошондо ат менен чыгышкан экен. Семетей, Бакай, бардың бай биздин өзүнүн каада салттын бар ошол операда коюлган да, себеби бул биринчи декада Сталин астында барып койгондо бүт биздин каада салттын бар көргөзүлгөн экен. Мында дагы кээ бир ошо каада салттар көрүлүп атат. Мисалы үчүн ошо Семетей атка минип жана кызыл бурул ат минип деп атпайбы, ошол атка минип келип жоокерлери менен, Канчоро, Күлчоро менен жоокерлери менен кошо чыгат.
Анткен менен спектакльдеги костюмдардын, сахна жасалгасынын өзгөрүшү бул операны мурдатан көрүп жүргөндөр арасында кайчы пикир жаратып турат. Мисалы, эл артисти бул жолу Акунхандын образын жаратып жаткан Сталбек Алмасбеков жаңы жасалга жакпай жатканын кеп кылды.
Кийимдери да бөлөкчө болчу, Семетейдикичи. Анан Күлчоро, Канчоролордуку бөлөкчө болчу, Акунхандын кийимдери бөлөк, Айчүрөктүкү бөлөк, алар бөлөк-бөлөк болчу. Анан баягы күнү обсуждение да айтышыптыр. Мунун баары тең замечание кылыпчу, баары жарабайт депчи. Анан биз дагы, мен дагы жана Акунхандын кийими венгерлердин шапкасын кийип, анан чапанын кийип калыптыр да. Детасы спор болот да. Акунхан кыргызбы или Акунхан өзбекпи, эмеш уйгурбу? Анан ошон үчүн жанагы булар азыр министерство тиги булардын баары тең 19-на 25-инде кут сөөт кылып, бияктан дагы обширный тиги академиядан тияк-бияктан кишилерди чакырып, анан ошол жерден обсуждать этебиз кимдин кайсы экен деп.
Мындан сырткары Сталбек Алмасбековдун пикиринде сахнанын жасалгаланышы күңгүрт, көңүлсүз болуп калган.
Анан мурунку эмесинде могу жакта тиги Манастын ордосу тургандан ар жакта боз үйлөр көрүнүп турчу. Алар жок, азыр эмен барып пусто болуп калды. Могу жерде эмблемаларды өзүң көрдүңбү? Кемерде могу жакта азыр тиги тегилердин баарынан как это получается, чтобы жанагы китайский эмблемалардын баары бекуу коштур дагы, анын ар жагында разный эмелерди, мисалы тиги тебеттердин крестери жүрөт, да бир топ разный эмелер жүрөт. Анан разныйда жазуучулардын көрүп, жазуулардын тоже алтайский, булар жазуулар Манастын алган эмес, кийинки чыккан эмелер да аларчы.
Костюмдар боюнча мурдагы айчүрөктөрдүн бири Гүлнара Ниязбаеванын пикири да төмөндөгүдөй.
Анан мурун айчүрөк чыкканда конус менен чыгат элек. Баягындай мындай жакшынакай эми биз ошол көзүбүз көнүп калган ошондугунда. Анан азыркы болсо эми Акунхандын сарайында болуп атпайбы, ал жерде уже действительно костюмдар башкача. Ага деле көнбөй элдер бир топ мнениялар айтылат, сөзсүз сүрөт бул жерде эми критика деген бар да. Анан эми аны спектакльден премьерадан кийин анда элдерден угуп мнениялардын угуп аласыздар өзүңүздөр.
Жаңыланган операнын режиссер коюучусу Искендер Сартбаев. Анын айтымында бул жерде чыгармачыл топ тарыхый этнографиялык мазмунга көп маани берген эмес.
Мен либреттаны чыгармачылык топ менен художниктер, балетмейстерлер менен изилдеп карап атканда бир нерсеге келип калдык да. Акунхандын жердеси Үргенч жакта экен. Анан азыркы географиялык карта менен салыштырганда бул Түркменистан, Өзбекстан жакта чек ара Үргенч дарыя жакта экен болуп атат да. Анан ошону да алдык, анан сүйлөшүп атканда айттык, бул биринчи көшөгөнү ачканда Акунхандын ордосу, экинчиси Семетейдин ордосу. Анан баары эле кыргызча калпакчын кийип эле кыргыз болуп калабы. Ошондуктан кичине өзгөртүш болгондо костюм менен декорацияга.
Сартбаев операны кайра коюуда чыгармачыл топ ошол кезде кыргыз эли ар кайсы мамлекеттер, улуттар менен эриш аркак жашаганын берүүнү көздөгөнүн кыстарды. Акунхандын улуту боюнча сураган уста Манасчы Ырысбай Исаков ал Ооганын ханы деп берилгенин айтты. Опера жана балет театрынын мурдагы солисти Токтогул Ырсалиев Айчүрөк операсынын жаңыланган коюмунун жабык көрсөтүүсүнө күбө болгон экен. Көрүүчү катары ал буларга токтолду.
Айчүрөк деген опера өзү жалаң жаштар чыгыш керек. Ал жерде мисалы үчүн 50-дөн өтүп калган кишилерге, биздин ырчыларыбызга, же болбосо мындай убагы келип калган ырчылардын кереги жок. Сцена өзү жаштарды жакшы көрөт. Буларга жаштар чыгыш керек. Эми мындай жакшы көз караш менен, эми жаңы көз караш менен биздин азыркы заманыбызга шайкеш келген операны даярдап тур. Эми мындан да жакшы кылса болот. Эми бул эми айчурок деген биздин ата бабабыз илгерки тиякта калган да, биз ошону азыркы жаш муундарга алып келишибиз керек.
Ырсалиевдин пикиринде айчурок операсынын ар бир варианты өз алдынча жашаса болот. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык Алгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бул жолу аталган программадан айчурок операсынын 3-жаңылышы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөр дайыма бакытка балкып турсун.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 19 март жекшемби күнкү кечки эфири аяктады. Саламатта туруңуздар.